veče uz radio.
Higijena života.
Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Higijena života. Učestalost javljanja raka kože, melanoma i nemelanomskih tumora konstantno raste poslednjih 30 godina u svijetu. Procijenjeno je da će u ovoj godini od malignog melanoma oboljeti oko 54.000 ljudi u Evropi i 130.000 ljudi u svijetu. Svake godine oko 37.000 ljudi umre od malignog melanoma, a broj novih slučajeva raste 3-7% svake godine. Važno je naglasiti da rano otkrivanje ovih bolesti dovodi do izlječenja u 95% slučajeva. U emisiji Higijena života večeras govorit ćemo o štetnom djelovanju sunca, zaštiti od UVA i UVB zraka, ozonskim rupama, zdravlju i preventivnoj zaštiti kože, a gost u studiju Radi Republike Srpske je profesor dr. Bogdan Zrneć, dermatovenerolog, šef katedre na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Doktore Zrneć, dobroveče i hvala vam što ste došli u studiju Radi Republike Srpske.
Dobroveče, hvala na pozivu, pozdrav svim slušalcima Srpskog radija, a poseban pozdrav svima onima koji su trenutno bolesti, a slušaju naš program da što prije ozdrave.
Sigurno, evo doktore, naša tema sunce, sunčanje, uvijek aktuelna kada je ljeto. Sunce je izvor svjetlosti i toplote neophodne za život na zemlji. Koliko je sunčeva svjetlost štetna po naš organizam?
Pa nažalost, u zadnje vrijeme stalno pričamo o štetnosti sunca. Ja moram da kažem da izvor života je sunce, kisik i zemlja. Međutim, u zadnje vrijeme, zbog nemara samoga čovjeka i mi koji živimo na ovoj lijepoj planeti, zbog naših navika, došli smo u situaciju da razmišljamo da li da izlazimo na sunce, u koje doba da izlazimo na sunce, kako da se čuvamo od sunca. U stvari, počeli smo da se plašimo kolektivno sunca, preko raznih oglasa, medija, obavještenja. Međutim, nije slika tako crna kako nam se čini i mislim da ako se blagovremeno i pravovremeno edukujemo i naučimo pravilno izlaganju suncu i njegovom blagotvornom dejstvu, onda možemo da uživamo na suncu kao što smo uživali i ranijih godina.
Jeste, evo često čujemo da su štetna dejstva sunca posljedica ozonskih rupa. Kakva je ovo pojava i kako se ona ukratko može objasniti?
Pa najprostije rečeno, ozonske rupe to je oštećenje najviših slojeva naše atmosfere, gdje dolazi do istenjenja toga prostora i sunčani zraci umjesto da se zadržavaju, recimo da se filtriraju kroz taj omotač zemljene sfere, umjesto UVA, UVB i UVC koje se zadržavaju u tom ozonskom omotaču, upravo te UVC zrake dolaze na našu kožu i mi osjećamo to pečenje, prevremeno opekotine od sunca i tako dalje. Međutim, uzrok tih ozonskih rupa je upravo zrak freon koji se nalazi u onim dezodoransima, zatim to u sprejovima, zatim u rashladnim uređajima, dalje recimo uništavanjem otpadnog materijala nekontrolisano i nesvjesno, ti elementi koji odlaze u atmosferu oštećuju taj zaštitni omotač i ako govorimo figurativno, to u suštini nisu neke rupe. To su samo istanjeni slojevi tog ozonskog omotača koji je tanji nego što je ranije bio i više propušta tih UVC zraka nego ranije, tako da imamo posljedice one koje imamo trenutno na Zemlji, a to je recimo da nekada smo mogli da se izlažemo suncu čak i kad je bilo u zenitu. Nažalost, danas izbjegavamo sunca već od 10 sati pa do 4 do 5 sati.
Da, ono pitanje koje bi vas vjerovatno mnogi naši slušalci pitali, a to je ako smo duže izloženi suncu, ako se sunčamo više, da li time i koža postaje otpornija na sunce i na sunčeve zrake?
To je velika zabluda. Prvo moram da kažem da sunčevo svjetlo, sunčane zrake imaju isto svojstvo kao i rengenske zrake. Znači mi ako se izlažemo suncu u djetinjstvu i izlažemo se recimo od 10. do 30. do 50. godine, sunčane zrake se kumuliraju u organizmu kao i rengenske zrake. Znači one su doživotno ostaju u našem organizmu. E sad, ako mi tokom života recimo u djetinjstvu ili recimo u mladosti izgorimo više puta na suncu, kasnije ćemo reći koje promjene se nalaze na koži, koje mogu da budu, recimo, da prelaze u neželjene, da dobivaju svoje neželjena svojstva. Drugim, recimo, da sunce blagotvorno djeluje ako se pripremi koža. Prema tome, u koži se nalaze ti pigment melanin koji blagotvorno djeluje i on sprečava prodiranje dublje tih UV zraka u kožu, tačnije UVC. Međutim, što se god duže sunčamo, dolazi do one tipične kože mornara, znači koža se površni sloj kože se isušuje, dolazi do stvaranja bora na koži, dolazi do tipične one mornarske kože i do one kože, recimo, što mi kažemo, da ne prevodim sad na latinski, kože seljaka. Tipična ona koža, znači to su te kože koje, recimo, ona je isušena, ona pojačano je ljuštenje i ona ima one svoje specifične brazde, mi što kažemo, recimo one bore ili oko očiju, na licu ili oko nosa. Znači, dugotrajno izlaganje suncu ima svoje hronična oštećenja, međutim, ukoliko se pravilno sunčanom, ukoliko koristimo recimo adekvatna sredstva tokom sunčanja, prije sunčanja i poslije sunčanja, onda ćemo to blagotvorno dejstvo sunca pretvoriti baš u ono blagotvorno bez minimalnim recimo posljedicama koje možemo kasnije u životu imati.
Da, evo, pročitala sam, kaže, svaka godina sunčanja znači dvostruko stariju kožu, je li to tačno?
Pa u suštini kad se gleda, jeste, tačno je, zato što sunce, htjeli mi ili ne, ono isušuje kožu, kao što isušuje i zemlju, kao što isušuje i voće i povrće i sve što se nalazi na suncu, ono se sasuši. Logično da se isuši i naša koža. Međutim, mi smo u prilici da prihranjujemo kožu, mi to kažemo, rehidriramo, rehidratacija kože. Tokom sunčanja, recimo, mi se znojimo. Znojenje je korisno, jer znojenjem izbacujemo toksične materije, ali ako mi znojenjem izgubimo litar tekućine, litar i po tekućine, tu tekućinu moramo da doknadimo. Znači, u toku tog perioda mi treba da uzmemo puno tekućine. Ali ne bilo kakve tekućine, znači da ne uzmemo alkoholna pića, da ne uzmemo previše piva, da ne uzmemo recimo gazirane sokove, da ne uzmemo one vještačke sokove, nego da uzmemo čistu izvorsku vodu ili najblaži napitak koji je najbolji i najadekvatniji, a to je zeleni čaj.
Da li se u hladu pored mora ili drugih vodenih površina može sakriti od ovih štetnih zraka?
Ne, nažalost ne. Pita. Ne može se sakriti, zabluda, recimo, ako se nađemo, ako imamo suncobran. Suncobran ako stavimo na pijesak ili na kamen, dolazi do refleksije sunčevih zraka i onda osobe koje su pod suncobranom, pogotovo male djeca, one preplanu izgore i maltene u manjoj mjeri samo nego osobe koje se nalaze van suncobrana, ali je zato korisno suncobran staviti tamo gdje je trava, jer trava najmanje isijava te UVA zrake koje se reflektuju, imaju isto dejstvo kao i zrake koje dobivamo direktno od sunca. Isto tako je zabluda ako je oblačno, da se ne može izgoreti na suncu i da se ne može pocrniti. Jer sunce, kroz onaj sunčani oblak, prolaze UVA, UVC zrake koje također djeluju na našu kožu. Drugo, pitali ste me za svaku godinu koliko stari naša koža. Logično je da mi sunčeli se ili ne sunčeli se starimo, a samim tim i naša koža starije. Međutim, daleko je brže starenje ukoliko se previše izlažemo suncu i u UVAC zrakama sunca. Isto tako, moram da napomenem da sve zavisi i od tipa kože koji čovjek ima. Ja moram da kažem da postoji nekoliko tipova kože. Recimo, postoji recimo tip 1, to je mliječno-bijela koža sa pjegama, riđa plava, kosa plave oči, ona lako izgori, uvijek pocrveni i nikad ne pocrni. To su recimo Šveđani, to su Danci, to su recimo ti Skandinavci. To je tip 1. Tip 2 kože, to je svijetla koža, plava kosa, svijetle oči, isto tako lako izgori, uvijek pocrveni, a minimalno pocrni. A na kraju ću reći zašto je bitno znati ove tipove kože. Tip 3 je svijetla koža, kestenjasta kosa i oči. Ona rijetko izgori, ponekad pocrveni, iako pocrni, ali to, ta boja malo kraće traje nego recimo kod osoba sa tamnom kožom broja 4. Broj 4 je tip tamna koža, tamne oči i kosa. Ona rijetko izgori, ne crveni i jako pocrni. Tamno-braunkasta, znači tip 5 kože je tamno-braunkasta koža, tamne oči i kosa, to je azijski tip, izuzetno rijetko izgori i jako pocrni. I tip 6, to je crna koža, crne oči i kosa, to je afrički tip, nikad ne izgori. Ovo je bitno da naglasim zbog toga što recimo postoje osobe tipa 1, tipa 2 i tipa 3 koje uporno hoće da dobiju onu brončanu boju.
Preplanulo ten
i ne mogu da shvate recimo da jednostavno zbog nedostatka toga pigmenta u organizmu one ne mogu da dobiju taj ten. E sad, postoje ti hemijski preparati koji recimo ili neke tablete koje se uzmeju da osobe dobiju tu tamnu boju. Najnovija istraživanja su pokazala da to nije toliko ni štetno, recimo samo potamnjivanje raznim kremama, ali ni solarium, ani sunce, nažalost, tim osobama ne može pomoći da dobiju tu tamnu ili finu preplanulu boju kože.
Da, a kada još bismo trebali da izbjegavamo sunčanje, recimo kada koristimo neke lijekove, pijemo antibiotike?
Postoji veliki spektar lijekova koji treba izbjegavati, ne samo sunčanje na suncu, nego i solarium. Recimo eritromicini, sulfonamidi, zatim neki lijekovi koji se koriste kod epilepsije, lijekovi. Inače, svi ti pacijenti koji imaju psihičke probleme nije poželjno izlagati ni suncu, niti recimo u solarijumu. Zatim, postoje preparati, recimo, čak i u kozmetičkim proizvodima. Jedna substanca koja se zove oleum bergamote, nemam prevoda, ne znam, nažalost, i to ulje se ubacuje u mirise, u parfeme i nakon izlaganja suncu recimo dolazi do stvaranja tih promjena na koži, tih hiperpigmentacija, tih fleka i recimo dosta osoba koje, a uglavnom se nanosi parfem na vrat, na spolješne dijelove vrata i u tim područjima dolazi recimo do tih pijega, tamnih pijega koje nažalost vrlo teško skinuti. Isto tako supstance koje se nalaze u travi, takozvani dermatitis berlok, recimo ako se sunčamo na travi i izlažemo se suncu, onda može doći do tih alergijskih promjena na koži. Također, postoje neki napici koji se koriste, a koji nisu, recimo, nije preporučljivo izlaganju suncu, zato što u njima postoje te fototoksične, fotoosjetljive supstance koje u kontaktu sa suncem dolazi recimo do reakcije u površnim slojevima kože i onda te osobe uglavnom recimo izjavljuju kad dođu na pregled da su poslije konzumiranja ili neke tablete ili nekog lijeka osjetili peckanje, crvenilo na koži, stvaranje sitnih mjehurića koji su kasnije pucali i recimo dolazile do oštećenja kože kao da su bili na suncu, u suštini ljudi se voze autima, idu autobusima, a dođu sa promjenama kao da su bili recimo na plaži ili na moru.
Jeste, evo pomenuli ste i solarium. Da li je potrebno izbjegavati solarium i da li ga možemo koristiti, mislim da to bude zdravo?
Pa tu su oprečno mišljenje. Postoje recimo stručnjaci koji apsolutno zabranjuju solariume i postoje druga grupa stručnjaka koji preporučuju solariume. Nažalost, to je hit, upravo ta preplanula boja kože. Međutim, za korištenje solariuma potrebno je nekoliko stvari da se zapamti. To je prije ulaska u solarium. treba znati ko ne može u solarijum da ulazi. To je prvo, ne mogu da ulaze djeca koja nisu završila svoj ni fizički, ni psihički razvoj. Znači, dolazi do razvoja i kože i svih organa. Drugo, ne mogu da ulaze isto osobe, malo prije smo naveli sa tipom kože 1 i 2, ili uzaludno kvarcanje, ako nemate na osnovu čega da dobijete tu boju kože. Drugo, ne mogu da idu osobe koje boluju od bolesti kao što je recimo psihičke prirode, zatim osobe koje imaju promjene na moždanim ganglijima, promjene koje imaju na recimo maligne prirode. Drugo, osobe koje nisu išle na sistematski pregled kod dermatologa i sve te benove koje imaju na koži, nisu ih izdiferencirali, jesu li oni recimo za kvarc ili za solarijum ili nisu. Također osobe koje u porodičnoj anamnezi imaju nekoga koji ima tumor kože, recimo melanom, spinocelularni, bazocelularni karcinom, anamnestički ne bi trebali da idu u solarijume, jer postoji ta patogenetska ili genetska predispozicija. Drugo, sve osobe koje imaju sumnjive neuse, koji krvare, koji pucaju, koji srbe, isto tako ne bi imali. I druga stvar, to je ono koje su kontraindikacije za solarijume, apsolutne kontraindikacije. Isto tako osobe koje uzmeju lijekove koji su fototoksični, znači fotoosjetljivi, jer isto mogu da dobiju alergijske reakcije. Pozitivnost solarijuma je u tome što recimo solarijum od, kao i sunce, od vitamina, provitamina D stvara vitamin D, pa djeluje recimo na taj vitamin koji se stvara u koži, koji blagotvorno djeluje na, kao što recimo i vitamin C, i vitamin D, i vitamin B, su faktički vitamini koji osvježavaju kožu, daju joj elastičnost. Drugo, izlaganje solarijuma u toku zimskih onih tumori, možda, recimo nakon solarijuma i tuširanja, luči se, kažu navodno da se luči, a dokaza se luči taj hormon sreće, pa su ljudi raspoloženi, relaksiraniji su. To je što se tiče medicinskog aspekta, a što se tiče tehničkog aspekta, solarijumi trebaju da prođu one sve moguće procedure da budu ispravni, da ne dolazi do pekotina. Ne smije se u solarijumu izlagati po potrebi, recimo, ako neko želi da slavi matursku zabavu, pa hoće da pocrni za dva dana, ako hoće da ide u svadbu da pocrni, ako hoće da bude mlada da pocrni za dva dana. Znači, to je jednostavno kontraindikacija, može samo da napravi nus efekte. I solarijume treba redovno da se čiste poslije svake osobe, jer se prenose razna gljivična oboljenja, vrlo često preko solarijuma. Zatim neke druge dermatoze, koje isto tako mogu, ako vi dođete recimo posle neke osobe gdje nije dezinfikovano, nije provjetreno, mogu se prenijeti i neka virusna oboljenja. Recimo, ako je osoba prije vas bila u solarijumu koja je prehlađena, a vi dođete posle nje, također može aerogenim putom da dobijete recimo tu respiratornu infekciju. U svakom slučaju, solarijum je koristan ako ga koristi educirana osoba. I poslije solarijuma recimo treba praviti pauze najmanje 48 sati i nakon solarijuma izbjegavati sunce. Nažalost, postoje osobe koje 3 dana idu u solarijum, ali ne svaki sat vremena. Nažalost, nakon toga idu na more i onda recimo doživljavaju te neugodnosti kao što su pekotine prvog stepena, da ne kažem drugog stepena i tako dalje.
Da, o pekotinama ćemo govoriti poslije jednog muzičkog predaha. Prije toga samo da vas pitam, pomenuli ste da je u ovim toplim danima najbolji osvježavajući napitak zeleni čaj. A kakve bi boje trebalo da nosimo i kakvu garderobu kada su baš ovako izražene vrućine?
Pa u svakom slučaju treba nositi odjeću svjetlih boja koje reflektuju, znači bijela boja koja odbija svjetlost. Međutim, moram da ne pomenem, ako zaboravimo u toku ove naše emisije, vrlo često vidim mala djeca koja se igraju recimo pored mora ili pored rijeka i obično roditelj nakvase one bijele majice. Bolje je da dijete ima suhu na sebi bijelu majicu nego recimo pokvašenu bijelu majicu, jer voda propušta UVA, UVB i UVC zrake i ona djeluje maltene kao ono sočivo prirodno, tako da maltene i pogoršava to stanje. Ne treba nositi tamnu odjeću, zatvorni boja, i treba nositi, ja što kažem, treba nositi za broj ili dva veću garderobu, zbog provjetravanja, jer recimo u sparnim danima kad je sunčano ima jako puno vlage, a samim tim dolazi do dehidratacije i treba jako puno piti tekućine. Znači, nosite svijetle boje, široke, kratke, da ne kažem što kraće, da se malo našalim.
Tako je, 20 časova, 23 minuta slušate emisiju Higijena života.
Steže, a tvoj moj život jedan od drugog beže. Šta smo rekli, rekli smo, nema nazad s ovog puta. Dok si danas rušio čitav svet za par minuta. Ma nije moguće da me svaka reč tvoja gađa. Nisi ti čudo Božije što se jednom životu rađa. Sve izgubljeno je nađeno, a gde si ti? Da li te duša zaboli? Na svoje mesto vraćeno, a gde si ti? Sa nekim ko te ne voli. Ne verujem da me ne voli. Još čuvam kao posvetu od srebra. I ne mrzim te što si me gurnuo sa sedmog neba. Još po tebi ravnam svaki korak svoj. Što se ljubav meni sveti, ma nisi moj, više nisi moj. Sve izgubljeno je nađeno, a gde si ti? Da li te duša zaboli? Na svoje mesto vraćeno, a gde si ti? Sa nekim ko te ne voli. I dok hladiš se od mene, ljubav nam je propala. Kažem srcu put pod noge, a još me bolest.
Dvadeset časova, 28 minuta, slušate emisiju Higijena života. Gost u studiju Radio Republike Srpske je profesor dr. Bogdan Zrneć, dermatovenerolog, šef katedre na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Govorimo o štetnom djelovanju sunca, zaštiti od UVA i UVB zraka, ozonskim rupama. Evo, doktore Zrneć, šta je to UV indeks? Često govorimo o tome, a možda nismo baš svi sigurni šta to znači.
Pa, ja moram da kažem da sunčevi zraci sadrže ultraljubičasto zračenje, znači UV zraci. Ovi zraci su podijeljeni na UVA, UVB i UVC. Šteti su jedni, drugi i treći ukoliko dolaze na zemlju u količinama, ako je to ozonska regija. I na osnovu tog ukupnog zračenja došlo se do, recimo, fizičari su odredili i meteorolozi taj UV indeks koji je u nekim zemljama već izvještava se tokom ljeta u sklopu vremenske prognoze, u sklopu temperature i obavezno vlage vazduha, onda se i govori o UV indeksu. UV indeks je podijeljen od 1 do 11. Od 1 do 4 UV zraci su slabi i oprez nije neophodan, recimo, ljudima koji se nalaze na otvorenom prostoru i na suncu. Od 5 do 6 UV zraci su umjereni do jaki. Koža lako izgori. Osobe sa fototipom kože od 1 do 2, ono što smo govorili malo prije, znači osobe osjetljive 1 i 2, one moraju biti vrlo oprezne jer, recimo, mogu doći do pekotina. U samoj šetnji od kuće do prodavnice, takve osobe, recimo, ako taj UV indeks toliki, one mogu da dobiju pekotine. Ako je UV indeks od 7 do 10, zračenje je izrazito jako i oprez se savjetuje svima, znači od 7 do 10, dok, recimo, 11 i više UV zračenje je ekstremno i potreban je maksimalan oprez. Što se tiče ovoga UV indeksa, ja bih samo da napomenem da je, recimo, velika zabluda kod osoba koje idu na planinarenje, recimo, ili na zimovanje, poznato je da je najviše refleksije ultravioletnih zraka pravi snijeg. Tako da osobe na planinama, ako se ne zaštite i ako ne nose zaštite naočale, čak mogu da imaju oštećenje na očnim, pojedinim očnim dijelovima, znači na retini. Drugo, UV indeks je isto tako veći gdje je čisti zrak. Recimo, ako se penjemo na planine na visoku nadmorsku visinu, i tu onda dolazi do jednog vrlo nezgodnog rješenja, po znacima navoda, za osobe koje se nalaze na tim visinama, pošto je tu vjetar hladan, a sunce je neizmjerno jako i UV indeks je jako visok, tako da osobe na tim, recimo, visinama vrlo brzo mogu da, ne samo da preplanu, nego da dobiju i sunčancu za vrlo kratko vrijeme. Drugo, osobe koje se nalaze pored mora ili na moru, a ako je oblačno vrijeme i ako postoji onaj blagi vjetar, ako je UV indeks jako visok, isto može da dođe, recimo, do ne samo opekotina, nego do i sunčance koja ima, moram da napomenem, prve simptome sunčance, to su drhtavica, preznajavanje, visoka temperatura, glavobolja, povraćanje i čak gubitak svijesti. Takve osobe moraju se u što kraćem vremenu, recimo, zakloniti u sunčano, klimatizovano mjesto, davati im dosta tekućine, jer kasnije mogu da, ako se to stanje produži ili ponovi, mogu da imaju probleme koje se kasnije ispoljavaju, recimo, u obliku migrenoznih napada, u obliku glavobolje, ono što mi naš narod kaže, tokom promjene vremena i tako dalje. Znači, sunce kao sunce nimalo nije bezazleno, ali ga ne treba, opet kažem, ne treba ga izbjegavati po svaku cijenu, ono ima i svoje blagotvorno dejstvo.
Sigurno, evo, u ovom slučaju dolazimo i do opekotina, koje ste pomenuli i prije ove muzičke numere. Znači, kako nastaje opekotina od sunca i kako ih liječiti?
Opekotine od sunca nastaju, za razliku od opekotina od vrele pare, od vrele vode, postepeno i obično. Najčešće to se dešava, recimo, ljudima koji se pojave ili dođu na odmor, umorni psihički i fizički, i pod onim blagotvornim dejstvom sunca zaspu na plaži. To je prvi način nastanka opekotina koje mogu da imaju dosta teške posljedice po onoga ko doživi te opekotine. Prvi stadijum opekotina imamo prvi, drugi, treći stadijum. Prvi stadijum je recimo kad dođe do oštećenja, znači UVC zrake, one oštećuju površni sloj kože, dolazi do onog gledano medicinski do oštećenja, znači citoplazme, dolazi do stvaranja tih sitnih mjehurića, otoka kože koji je najintenzivniji recimo u večernjim satima i nema osobe koja nije doživjela to. Na sreću uvijek se završava na opekotinama prvog stepena i te opekotine se liječe uglavnom za 2-3 dana. Dovoljno da pokvarimo godišnji odmor ako smo na njemu 7 dana, pa tako da treba da slušaju naš slušalci ove upozorenje. I recimo velika zabluda je kod opekotina prvog stepena što se koriste razne džemovi, jogurti i to sve, to samo ublažuje tu temperaturu. Međutim, najbolje kreme su one protiv opekotina. Recimo riblja mast, maslinovo ulje, pantenol, dekspantenolska kiselina i neutralne kreme koje rehidriraju kožu i treba recimo dan, dva da se istrpi u hladovini da prođe taj period akutne inflamacije ili akutne upale kože. Drugo, mala djeca vrlo često dobiju opekotine prvog stepena, uglavnom po ramenima, po vratu, a ako se igraju u onim malim bazenima, iako im roditelji buku bijele majice, pa još pokvase te majice, misleći da recimo ta bijela boja odbija zrake, ali opet sam napomenuo sam na početku da ako je suha, drugo, ne treba kvasti garderobu dječju ako se nalaze i treba je mijenjati. Treba stavljati one šeširiće i treba ih čuvati recimo sa onim suncobranima tako. Opekotine drugog stepena, ako nastanu, uglavnom su to opekotine koje se javljaju kod osoba koje protiv svoje volje provedu više vremena na suncu, pogotovo od 10 sati pa recimo do 5 sati. A to su obično one osobe koje se nalaze na moru na onim jastucima. Pa recimo ili zaspu na onim jastucima pa odu do pučine i onda ne mogu da se vrate. U nemogućnosti da se vrate, one su izložene suncu i onda može doći recimo do dehidratacije i do opekotina drugog stepena. Na sreću opekotina trećeg stepena nema, a one se i teže liječe i uglavnom su to posljedice recimo od vatre, od vrele vode i tako dalje.
Da, sljedeće moje pitanje, doktore, prekanceroze. Kakva su to oboljenja i kakva je veza sa pretjeranim sunčanjem?
Pa ja moram da izdefinišem, možda me čak sluša neko od mojih studenata, pa moram da kažem da razlike između prekanceroza, a to je bitno i za one osobe koje imaju te promjene kože, i paraneoplastičnih dermatoza. Paraneoplastična dermatoza je promjena na koži koja govori da u organizmu postoji neki maligni proces, dok recimo prekanceroza je promjena na koži koja može pod utjecajem ultravioletnih zraka ili pod utjecajem nekog drugog faktora da pređe iz prekanceroze u pravi karcinom. Najčešće recimo o čemu mi treba da kažemo, a to je ako se baziramo samo na promjena koži, to je recimo spinocelularni karcinom koji najčešće nastane iz prekancerozne promjene koja se nalazi na donjoj usti, pogotovo kod pušača i osoba koja dugo koristi lulu. Osoba koja radi na otvorenom prostoru, recimo zemljoradnici i mornari, prvo se javi ispucala usna, ona se ljušti, kažemo da skvamira, i svaka promjena, vrlo je bitno naglasiti, koja traje duže od mjesec, dva ili tri, ona više nije benigne prirode i treba se javiti dermatologu da se tačno postavi dijagnoza šta je to. Isto tako, bazocelularni karcinom možda nastane od ovih keratotičnih promjena na koži. Nema osobe koja nema, pogotovo koja prelazi recimo 60. godinu života, a to su one promjene na koži, one mi kažemo bradavice, one staračke bradavice koje mogu biti benigne prirode, ali ukoliko dođe, pogotovo kod osoba koje su svijetle put, kod osoba koje imaju svijetle plave oči, te osobe su sklonije da recimo te promjene maligno, znači iz prekanceroznog stadijuma pređu u kancerozni stadijum. I za spinocelularni i za bazocelularni karcinom moram da kažem da ukoliko se na vrijeme otkriju u prvom stadijumu su 100% izlječivi.
Da, evo, koji su to prvi znaci kada bi neko trebao da se javi ljekaru?
Pa simptomi recimo koje trebaju da znaju osobe ako je to sad smo rekli nešto o spinocelularnom i bazocelularnom karcinomu, međutim, ja bih se dotakao i malignog melanoma, pošto se najviše i priča o malignom melanomu. Poznato je recimo da je porast malignog melanoma u svijetu jako veći u odnosu na ranija preučavanja, unazad 10 i 20 godina, pogotovo u regijama kao što je Australija, gdje su i zemlje gdje je broj sunčanih dana daleko veći nego što je kod nas. Maligni melanom nije tako strašan tumor koliko se govori i ja dosta puta čujem ako ima dijagnostiku je sa malignim melanom, nema života, nema lijeka. I maligni melanom, ako se na vrijeme otkrije, u prvom stadijumu, u površnom sloju, kad ne je došlo do invazije u dublje slojeve kože i diseminacije putem krvi u ostale dijelove tijela, isto tako je izlječiv. Koji su simptomi, recimo, malignog melanoma, da bi mogli da obratimo pažnju
na to sigurno.
To je recimo da neko u porodici već ranije ako ima maligni melanom, znači treba obratiti pažnju ako ima dosta tih pigmentnih nevusa na koži, da postoji mogućnost recimo razvoja i maligne alteracije, da ne kažem malignog melanoma. Koje nevuse treba skidati, recimo? Ja sam vrlo često u ambulantima pacijente koji dođu pa kaže da sve jedan nevus može biti potencijalno, ali postoje oni koji su, recimo, više izloženi trenju. To su, recimo, na ramencama, gdje dotiče, recimo, kragne, grudnjak, onda kod žena, recimo, grudnjak u donjem dijelu, onda na leđima gdje se kopča grudnjak, zatim, recimo, mjesta gdje se veže kaiš, recimo donji veš, rub donjega veša, iritacija, zatim na potkoljencama čarapa, recimo kod muškaraca, ili recimo na stopalu gdje je onaj dio cipele ili recimo sandale kod žena. To su promjene, ako su pigmentne, one se trebaju ostraniti bez toga da one imaju bilo kakve promjene druge. To je jedno. Drugo, recimo, kod malignog melanoma isto tako važno je znati da postoji nekoliko teorija i kriterijuma da se odredi ako je pigmentni neus. Svaki pigmentni neus nije maligni melanom. Pa recimo, postoji kriterij A, B, C, D kad recimo neus može da pređe u maligni melanom. To je recimo asimetrija rasta. Ako povučete liniju kroz sredinu promjene, vidjet ćete da dvije polovine nisu simetrične. Recimo, ja sad ne bih želio da plašim pacijente, jer uzmite ne znam koliko neusa pigmentni, neće biti simetrični. Ali to je jedna, recimo, od pokazatelja. Drugo, recimo, ivice kod malignog melanoma, one su izravane i, recimo, iznad nivoa kože i vrlo lako su sklone povređivanju. Znači, povređivanju, pogotovo ako se nalaze na mjestu gdje smo malo prije naveli, gdje je presija ili gdje je garderoba. Ako se javi krvarenje, peckanje, svrab. Drugo, boja, različita prebojenost, recimo, ovoga neusa, prisustvo više crne, brown, ružičaste boje, može da ukaže, recimo, to je ona tipična tamna boja koja se može naći u centru, a na periferiji, recimo, svjetla boja. To može da ukaže, znači, to je jedan od faktora. I ukoliko je, recimo, ben preko 6 mm u promjeru, mi kažemo da su to neki faktori koje mi kažemo da, recimo, da je ben benigne prirode u fazi prelaska u maligni. I da ukratko kažemo još kraće, koje su, recimo, indikacije da bi trebalo obratiti pažnju na taj neus, to je promjena veličine, promjena oblika, promjena boje, promjera koja je veći od 6 mm ako se javi upaljenje i najbitnije, recimo, kad pacijenti dolaze na pregled, to je ako se javi krvaranje, ako se zakinje, recimo, neus. Moram da utješim naše slušalce da vrlo često pacijenti dođu jer su oni okupirani više strahom od toga melanoma, pa kad zakače benigniji ben ili pigmentnu promjenu koja krvari, to im je znak da je došlo do nečega. I druga, recimo, jedna tabu kod nas je da promjena kože ne treba dirati. Nažalost, ako je promjena utvrđena da može ili ako se nalazi na mjestu koja je sklona iritaciji, takvu promjenu treba ostraniti i u svakom slučaju ne samo takvu, nego sve promjene koje traju duže, recimo 3-4 mjeseca, ako krvare, ako svrbe, ako ne prolaze na razne lijekove jer u svakom slučaju tad se otkloni ta promjena u onom inicijalnom stadijumu i takav čovjek je zdrav. Međutim, kod nas još uvijek je uvriježeno mišljenje da ne treba dirati, jer se može pozlediti, pa onda možemo od ničega napraviti nešto.
Da, evo, doktor Zrnić, kada smo već dijagnostikovali maligni melanom, na koji način se on liječi? Rekli ste, ako se otkrije na vrijeme, da je u 95% slučajeva izliječi, je li tako?
Pa recimo, ovo sve do sada što smo ispričali, ako neko ima više benova na koži, a ima osoba koja ima jako puno benova, i dan danas to se kaže da su to sretne osobe, znači benovi nose sreću. E sad druga stvar, recimo te osobe ako se puno izlažu suncu, to je taj kumulativni efekat u tom melanomu, jer normalno da taj pigmentni neus, on apsorbuje veću količinu UVA, B i C zraka. Ako se pojavi, znači ako nepredviđeno, znači iz čista mjera da ulazi do brzog porasta melanoma, tog pigmentnog neusa, da ne prejudiciram stvar, znači ako počne da raste nekontrolisano. Moram da napomenem da recimo tokom trudnoće, prva tri mjeseca trudnoće, svi benovi mogu da krenu da rastu. To je benigne prirode. Drugo, ako taj pigmentna promjena krvari, bezrazložno recimo, ako dolazi do odvajanja od površine kože, ako se pojavi okolo, recimo, ona demarkacijona linija, iako se stvara krasta na tome, na toj promjeni, to je period već kad bi se trebalo javiti, recimo, kod dermatologa ili kod plastičnog hirurga, da se ta promjena odstrani u cijelosti, i uglavnom takvih osoba ima. U mojoj praksi ja sam imao, recimo, ljudi koji su imali dijagnozu malignog melanoma, koji su se operisali u onom inicijalnom stadijumu i dan danas šetaju po gradu. Mada su doživljavali straho, njima je teže bilo psihički se povratiti u život poslije toga, jer kad su otvorili internet, pročitali maligni melanom, znate, to je već košmar u porodici, tako dalje. Tako da, iz vlastitoga iskustva znam da, recimo, i dijagnoza malignog melanoma, sada ne govorim, recimo, teorije malignosti po Brodersu, po Clarku i tako dalje, ali uglavnom, kažem, ako se na vrijeme otkrije i otkloni u cijelosti, nema posljedica po organizmu.
Znači, liječenje je hiruška metoda, a nakon
hiruška metoda.
Da li sad može da se vrati, je li, melanom, maligni melanom?
Pa maligni melanom, ukoliko, sve zavisi kolika je njegova, koliko je došlo do, recimo, njegovog u dubini rasta, kako je urađena ta operacija, ako je urađena u cijelosti, ako su urađeni očišćeni, recimo, limfni krvni sudovi. To se hiruški, znači, odstranjuju satelitski najbliži limfni krvni sudovi, limfne žlijezde, i znači, sve zavisi od stadijuma. E sad, postoje osobe, recimo, koje nakon toga mogu da uzmeju i hemoterapiju, ali uglavnom to su već zapušteni slučajevi, nažalost, iz ruralnih područja, da li zbog straha, da li zbog, recimo, neznanja, da li zbog onoga malo prije što smo rekli, ne valja dirati promjene i tako dalje. Tako da, uglavnom, te osobe kad dođu, uglavnom su to već zapušteni slučajevi i već je to, recimo, uznapredovalo, tako da, ali na sreću, kažem, takvih osoba je daleko, daleko manje u odnosu na one koji imaju te promjene u koje su u inicijalnom fazi, recimo i ove vaše emisije koje treba pohvaliti, koje educiraju ljude, nažalost, recimo, mladi svijet sklonije da sluša, recimo, neke druge stvari, da se povodi, recimo, onom što sluša u komercijalnim svrhama, malo prije smo rekli, bezrezervno, kvarc, brown boja i tako dalje, ne obzirući kakva će posljedica biti kasnije. Tako da, na sreću, kažem, malignog melanoma nema kod nas u toj mjeri koliko se to priča, ali bolje je da se priča, da ga manje ima, nego da ga više ima, da se manje priča.
Stay.
20 časova 51 minut slušate Higijenu života, govorimo o štetnom djelovanju sunca, a gost u studiju Radio Republike Srpske je profesor dr. Bogdan Zrnić, dermatovenerolog, šef katedre na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Doktore Zrnić, kakvi su to biološki efekti solarne radijacije i kako se oni ispoljavaju?
Pa sad možemo ih podijeliti na nekoliko grupa. To su kratkoročne posljedice, srednjoročne posljedice, dugoročne posljedice i patološke posljedice po organizam ili po osobu koja je izložena sunčevom zračenju. Kratkoročne posljedice smatraju se uglavnom korisnim. To je taj osjećaj toplote. To je rezultat tog infracrvenog zračenja u blagim dozama. Zatim iz vitamina, znači iz provitamina D, stvara se vitamin D, što znači da je to male djece treba izlagati suncu da ne bi došlo do rahitisa. Sasvim normalno. Zatim osobe koje imaju prelome, imaju povrede, imaju nagnječenja, uganuća i tako dalje, rekonvalescenti koji su recimo bolesni pa idu na rehabilitaciju, u svakom slučaju i ono narodno kaže da sunce izvuče, imamo taj izraz. Kaže, izaće na sunce, da sunce zvuče na blagotvorno djeluje. Sunce isto tako ubija dosta bakterija. Na vrlo kratkom vremenu, recimo, sve bakterije koje uzrokuju razna oboljenja, ako su izložene UVA zracima, onda vrlo brzo postaju ne patogene, nego inaktivirane. Znači, prvi travanj je dosta kisika, dosta sunca, to sve djeluje blagotvorno na organizam. I ono trenutno crvenilo, znači ono trenutno ona hiperemija kože nakon izlaganja suncu, jer dolazi do pod utjecajem UVA zraka do proširenja krvnih sudova, znači ultravioletni zraci proširuju krvne sudove, pojačana je cirkulacija, usto još ako se kupate, to je fizička aktivnost, a gubitak recimo ako se oznojite na suncu putem znoja gubite one toksične materije, pa se savjetuju recimo mi koji smo daleko od mora, uz bazene sad se grade recimo wellness centri sa ovim saunama, znači preznajavanje je jako korisno. To su ta kratkoročna i blagotvorna dejstva sunca. Srednjoročne posljedice sunca to su opekotine od sunca, tamna boja kože, povećanje debljine kože i slabljenje imuniteta. Vrlo interesantno. Opekotine od sunca, rekli smo, one su najčešće prvog stepena i ako recimo osobe imaju te benove na koži, ako su izložene opekotinama više puta u toku života, one su daleko više sklonije pojavljivanju tih prekanceroza, malignih alteracija tih pigmentnih promjena na koži, nego osobe koje su recimo se izlagale suncu u manjoj količini, u manje vrijeme ili u vrijeme recimo kad nije bilo sunca u zenitu, znači kad je ono bilo najveća radijacija i najveća insolacija suncu. Drugo, tamna boja kože, ona do jednog izvjesnog vremena štiti, znači dolazi do onog melanina koji dolazi u površni sloj kože i on štiti ostale dijelove kože. Međutim, daljim izlaganjem dolazi do stvaranja promjene na koži, recimo dolazi do stvaranja tih keratoza, dolazi do stvaranja recimo onih kapilara, dolazi do pojavljivanja, obično kažu ti ljudi koji su izlažu suncu, do tih sunčanih pijega, koje je vrlo, vrlo teško liječiti. Znači, došlo je do organizmu do promjene, jer i same te UVA zrake, ako se u većim koncentracijama apsorbuju u kožu, one mogu da, recimo, mutiraju nekakve ćelijske elemente gdje dolazi do uništavanja tih DNK, recimo, elemenata u jedrima, tako da mogu da djeluju, recimo, vrlo štetno po organizam. Povećanje debljine kože je upravo zbog toga stalnog izlaganja suncu, gdje recimo organizam se bori.
Da, da.
Organizam se bori, recimo da ne dolazi do oštećenja tog površnog sloja kože, pa to možemo usporediti sa osobama recimo koje šetaju bose. Iz početka recimo bode ih pjesak, a već nakon 10-15 dana šetanja po pjesku, znači došlo do oražavanja stopala, pa nam pjesak više ne smeta kao što nam je nekad smetao.
Sigurno. I doktore, za kraj ove emisije, pošto imamo još vrlo malo vremena, 3-4 minuta, s obzirom da je ipak ljeto i da ćemo ipak većina nas da se sunča i tako, koja je zaštita od prejakog sunca najdjelotvornija?
Najljepše iskoristiti sunce recimo je to ako se spremate na godišnji odmor, bilo na more, bilo na jezero, ili ako se spremate na odmor da maksimalno iskoristite sunce i sunčeve zrake. Prvo bi trebali recimo, imamo svaki grad ima, uglavnom imamo rijeke, imamo kupališta, treba pred odlazak na odmor provesti bar nekoliko sati, pripremiti kožu za sunce. To je jedno. Drugo, treba koristiti kreme koje apsorbuju, jer pogrešno je reći da kreme sa UVB sa zaštitom, recimo 50 do 150, da one apsolutno mogu da zaštite od sunca. One mogu da zaštite u prvom onom dijelu, ali ako vi se namažete kremama i odete u vodu pa se okupate, izađete iz vode, vi ste isto u momentu izloženi jakoj apsorpciji i insolaciji. To je jedno. Znači, prije svakoga kupanja treba se istuširati, oprati kupkama, nanijeti, recimo nanijeti prije kupanja, nanijeti tu kremu, ako se već sunčamo, i nakon svakoga kupanja ponovo nanijeti kremu, to sa zaštitnim faktorom od glave do pete. A ne ono što mi radimo, mažemo samo ramena, mažemo laktove, koljena i ostalo.
Jeste, ono što nam je zgodno i priruči.
Uzimanje tekućine dosta za rehidrataciju i nakon izloženog dana sunčanju, istuširati se i uzeti kreme koje u sebi imaju te faktore za rehidrataciju i prihranjivanje kože.
Doktore Zrnić, žao mi je, vrijeme nam je isteklo, mi bi imali još mnogo toga, odnosno vi bi imali još mnogo toga da kažete. Hvala vam što ste bili gost u studiju Radija Republike Srpske.
Hvala i vama na pozivu.
Poštovani slušalci, u emisiji Higijena života govorili smo o štetnom djelovanju sunca, zaštiti od UVA i UVB zraka, ozonskim rupama, preventivnoj zaštiti kože, malignom melanomu, a gost u studiju Radio Republike Srpske bio je profesor dr. Bogdan Zrnić, dermatovenerolog, šef katedre na Medicinskom fakultetu u Banja Luci. Za ton miksetom bio je Željko Cvjetić, muziku je birao Marko Cvić, u studiju sa vama Gordana Prtina. Do slušanja.